Gepli Ýer Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 18-nji oktýabry hepdäniň penşenbe güni. Şuwunki programamyzda azatlygy üýtüp ýitlerin öldürilýändigini görkezýän wideo gowuşdy. Balkanda täze detkanyň açylyş tabarasyna gatnaşyjylary mejburi eltilýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştıryarım. Rus resmiler Kremin Kerç şahrındaki kollejlerin birinde yüze çıkan partlama, okuwjaýynda ýerleşdirilen bombanın sebäp bolandygyny aýdýarlar. Wakada 13 adam agla we ýetkinjikler helak boldy. Şeýlede 10-njy adam yaralandy. Partlama Russiýanyň 2014-nji ýylda Ukrainadan basyp alan ýarmadasynyň gündogur bölügindäki Politehniki kollejiniň garwanys hanasynda boldy. Bu aýrylykda ýerli resmiler Krimde adatyn daşary ýagdaýy iglan etdiler we howpsuzlygy küşgärligini artdyrdylar. Eýranyň İslam Rewolýusiýa sakçylary geçen aý ýurdun Ahvaz şäherindäki harby parady edilen hüjümiň arkasynda dronuň öldürilendigini aýtdy. Şol hüjümde 24 adam helak bolupdy. Sakçylaryň ýaýradan beýanatyna görä, Irakdaky ygrarly güýçler Ahvazdaky terrorist hüjümiň arkasynda duran Abu Zaha diýilýän adamyň başga da 4 jeňçiniň öldürilendigini bellädi. Eýranyň döwlet habar serwisleri Abu Zahanyň Islam döwleti ekstremistik toparynyň agzasy bolandygyny aýtdy. Islam döwleti ekstremistik topary şeýlede Eýrandaky etnik araplaryň Ahwaz milli garşy duruş topary 22 sentýabrda Ahwazdaky amala aşyrylan hüjümiň jogapkärçiligini öz üstlerine alypdylar. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň özüniň müsirli kärdeşi Abdel Fattah al-Sisi bilen iki ýurdun arasyndaky strategiki hyzmatdaşlyk şertnamasyny baglaşmagyna garaşylýar. Putiniň daşaryşlar boýunça maslahatçysy Yuri Ushakov çarşenbi günü geçiriljek gepleşiklerde halkara, Sultanda Siriýadaky, Liwiýadaky, Ýemendäki ýagdaýlaryň, şeýlede Palestina-Israil meseleleriniň maslahat ediljekdigini aýtdy. Tişenbi günü Moskwada geçirilen iki taraplaryň gepleşiklerde al-Sisi Rus uçurlarynyň müsirin kurort ýerlerini gün uçuşlarının yanadandan yolu koymağına çağırs etdi. Rusya müsiri gün uçuşlarını 2015-nji ýylyň noýabrynda toxtadypdy. Sonda İslam döwleti ekstremistik toparynyň müsirdäki sahamçysy Rus ýolugçy uçuşlaryna partladyjy ýerleşdirip, onuň bortundaky 224 adamy öldüripdi. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyan ýurtda ýerki saýlawlaryň geçirilmegi üçin öz wezipesinden çekilýändigini iglan etdi. Paşinyan bu barada tişenbi günü gişlik televizyonda çykyş edip öz kararyny ähli häkimeti halkyň eline geçirmek üçin gerekdigi bilen düşündürdi. Geçen ay Paşinyanyň blogy Yerevanyň häkimi ugrundaky saýlawlarda ynamly ýeňiş gazanandan soň ol ýerki parlament saýlawlarynyň hem geçirilmeligini öňe sürüpdi. Paşinyan may ayında hepdelap dowam eden küçi protestlerinden soň häkimet başyna geçipdi. Ermenistanyň konstitusiýasyna laýyklykda ýerki saýlawlar premier-ministr wezipesinden çekilen şeýlede parlamentiň 2 hepdäniň dowamında onuň ornuna adam tapmadyk ýagdaýynda 45 günüň içinde geçirilmeli. Russiýanyň Chelyabinsk regionunda resmiýler ruhy hasarlar üçin keserhanada gartaşan bir adama erwe çemeleşilendigi diýilýän aýplama esasında derňewe başladylar. Internetde keserhananyň iki işgärdiniň bir ýaşul adama aýak gaplary zyňyp, soňu bilen hem onuň üstünden gulýan pursatlaryny görkezýän wideo peýda boldy. Munun iýdi bilen derňew komitetiniň ýerli edarasy dislapky derňewe başlandygyny mälim etdi. Videoda işgärleriň biriniň ýaşul adamyň ýan başyny depýändigini hem sinnasa bolýar. Video Magnitogorsk şäheriniň ruh hasarlar üçin 5-nji keselhanasynda surata düşürildi. Bu ağırlıkta keselhananın direktörü Aleksandr Belikov eýilýän wezipesinden boşadyldy. Mundanyň ol videonun özünün gözükçülige eden keselhanasında iýun aýynda surata düşürilendigini tasdiklapdy. Pakistanda pedofiliýada, ýagny çağırlara cinsi zorluk etmekde we 8 çağany öldürmekde aýplanýan jazalandyrylyp öldürildi. Muhammed Imran Lahordaky türmeleriň birinde dardyna atyldy. Bu çara öldürilen çağırların birinin kakısı Amin Ansari hem katnaşdy. Yanvar ayında Ansari'nin 7 yaşlıq yedi Zeynev'in zorlanıp, sonu bilen hem öldürülmeyi halkara derecesinde nagileligi dörödüpdi. İmran yanvarda Zeynev'in cesedi Lahordaky zirzibil zıngılan yerde tapılandan 2 hepte son tutsuq edilipdi. Polisi Zeynev'in ilk zorlanandığını, sonu bilen de boğulup öldürülendigini aýtdy. Soroň dowamında İmran başga da 7 çağany zorlap öldüröndigini boýun alypdyr.